Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den z Radia Wave vám přeje Petr, posloucháte magazín Balance, ve kterém se dnes po druhé setkáváme s psychologem a psychoterapeutem Alešem Boreckým. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Aleši, minule jsme probírali umění prohrávat a dneska si dáme taky takové trochu těžší téma, ale myslím, že užitečné a důležité téma, a to je téma odpuštění. Co to z vašeho pohledu psychologa a psychoterapeuta, vlastně můžete přidat i osobní pohled samozřejmě, co to je odpuštění a proč je důležité?
Je to vlastně nějaký emoční, mentální proces, kterým se rozvazuje vazba, do které se dostaneme skrz nějakou křivdu, skrz nějaké zranění. Vazba vlastně mezi viníkem a mezi tím traumatem, do který člověk teda spadne, a vážu se k tomu, dá se to uchopovat různým způsobem, často se vlastně o tom mluví třeba z nějakého spirituálního hlediska nebo z hlediska hodnot a nějakých ideálů jednání, a myslím si, že odpuštění patří primárně do, nebo mohlo by se na něj dívat taky jako téma péče o sebe, protože tím člověk nějak projevuje nějakou svou nezávislost, nějakou svou sílu, ukončuje příběh, který mu na něm dobře, a nějak se může posunout a rozvinout důvěru v to, že takovouhle situaci může zvládnout.
Vy jste psycholog a pracujete jako psychoterapeut, tak co s námi odpuštění dělá psychologicky?
Já možná začnu tím neodpuštěním, no to jsou i docela výzkumy, které se dělaly, a ty vlivy zasahují vlastně všechny roviny osobnosti. Měřily se i různé psychosomatické a fyzické změny, že dlouhodobé neodpuštění může vést ke stresu a k rozvoji k nějakým psychosomatických chorob. Ať to jsou kardiovaskulární změny, nervový, svalový napětí. Pak je to asi, co zná každý, jako na vlastním těle, chtěl jsem říct možná spíš na vlastní duši, ten emoční guláš, který to udělá. Jsou to vlastně vlny smutku a vzteku a neustále jako prožívání a vracení té situace. Může se vlastně z toho stát taková identita, která je nabalená na tu bolest a na to trauma. A je to prostě zátěž, kterou není úplně příjemný a snadný nést. Takže to, když se povede dojít nějak nebo ujít kus cesty na tom odpuštění, na té cestě za odpuštěním, tak si myslím, že z toho celkem vyplývá, co mohou být ty důsledky, že by to mohl být vlastně nějaký opak. Je to určitá úleva, vlastně ta energie, která je držená v tom příběhu, tak se může konečně nějak uvolnit a použít na něco jiného. V gestalt terapii se mluví o unfinished business, jsou to vlastně takové nedokončené záležitosti, a to odpuštění je vlastně možnost, který vždycky na sebe vážou tu energii. Právě dokud ta věc není nějak víceméně nebo aspoň trochu uzavřená, tak jsou to jako doby peníze, které jsou někde na účtě, které nemůžeme použít. Když se to povede to odpuštění udělat, tak vlastně jako by můžeme schrábnout zpátky ty peníze a použít je. To je samozřejmě nějaká metafora, ty peníze jsou jako nějaká emoční energie. A byly výzkumy na to, že vlastně lidi, kterým se podařilo nějak to odpuštění zrealizovat, aspoň z části, takže vlastně cítí větší sebevědomí a sebedůvěru a jsou optimističtější. On to vlastně vyplývá z toho, že zažijou pocit, že něco sami můžou ovlivnit, takže trochu jakoby přemůžou tu bezmoc, která se váže k té situaci toho traumatu, nějaký křivdy.
My se samozřejmě dostaneme možná k nějakým konkrétním příběhům nebo k nějaké škále toho, co se nám stalo, co odpouštět, co neodpouštět, ale měli bychom odpouštět, i když ta druhá strana vlastně neuzná, že se na nás něčeho dopustila, nechápe to nebo to ani nechce pochopit, nebo třeba není ta možnost. Někdy přece nevíme, kdo nám ublížil, to jsou třeba některé anonymní zločiny, kde nás někdo přepadne, okradne, a s tím souvisí i to, jestli lze odpustit i lidem, kteří už nežijí.
Já si myslím, že odpuštění je vždycky dobrý formulovat jako možnost, ne nějakou jako povinnost, protože se nedá vynutit, a ty výzvy jsou spíš takový kontraproduktivní, když je člověk nějak zraněný, tak jako kdyby se mu ještě přidá, že ještě má teď navíc teda udělat další jako nárok, další nějaký těžký čin, a to je to odpuštění. Takže je to možnost a asi si to každý musí nějak osahat, že to je vlastně, jestli je pravda, že to je výhodnější možnost pro člověka, když to udělá, jestli nějak se posílí ta jeho nezávislost. A tím pádem, to asi to klíčové slovo je ta nezávislost a něco, co se odehrává ve vnitřním světě. Takže v tomhle je určitá výhoda, že vlastně není to odpuštění vázaný na nějaký reálný kontakt s někým, byť to asi jako může nějak usnadnit nebo změní to ten průběh, ale vlastně jde nějak o to udělat něco s tím zážitkem v tom vnitřním světě. Tam je určitá stopa té události nebo toho pachatele, zraňovatele, a v tomhle smyslu, jestli jsme ho neviděli při přepadení nebo jestli ten člověk umřel, je trošku sekundární, určitě nějakou roli to hraje, ale v tom vnitřním světě se dá k tomu přistoupit, dá se vlastně k tomu vrátit skrz nějakou fantazijně ten příběh nějak doplnit, dožít, dá se udělat nějaký rituál, psát dopis tomu člověku, představit si nějaký jiný scénář nebo nějakou dohru toho příběhu. Takže v tom vnitřním světě je to vlastně všechno nějak dostupný nebo většina těch věcí. A ta fantazie hraje velkou roli. Já myslím, že třeba hezký příklad toho, jak se dá žít ve fantazii, byť teda tady je to takovým tragikomickým modu, je třeba Kunderův žert, kde ten hlavní hrdina vlastně žije dlouhou dobu tu představu o té pomstě ve své fantazii a pak, když se setká s tou realitou, tak vlastně zjistí, že ten, kdo ho zranil, kdo mu ublížil, tak už je úplně na nějakém jiném místě a vlastně ani ta pomsta nejde vykonat. Jenom ale význam, jakoby tím se potrhnul ten význam té fantazie, že to hlavní se odehrává v tomhle případě vevnitř. A ta možnost na tu změnu je vlastně základem, asi nejlepším základem je vlastní touha nebejt v tom místě, nebejt v tom vězení, protože v tom vězení můžeme nějak uvěznit toho zraňovatele a zároveň jsme tam s ním vlastně jako společně. Takže pak je ta možnost, že můžeme propustit toho viníka, agresora, ale hlavně můžeme propustit sebe. A na to nám může pomoct se k tomu příběhu vracet, nějak ho převyprávět, protože vlastně každý otevření toho příběhu znamená, jako možnost je to, jak když otevřete nějaký wordový soubor a můžete tam něco udělat, upravit a uložit. Vlastně ta vzpomínka se mění časem a tím se nějak jako v průběhu času a v průběhu těchto změn a práce na těch vzpomínkách může člověk posunovat a najednou zjistí, že už třeba vlastně v tom vězení tolik není.
Nicméně v mojí takové ideální představě je, že odpustíme a že i ta druhá strana to nějakým způsobem reflektuje. To je možná opravdu ten ideální nejlepší případ.
To určitě jo, to by bylo fajn. Myslím si, že je důležitý to nějak jako verbalizovat sám pro sebe, smět to možná sdílet s někým, kdo nejdřív dá tu podporu, pak když je ta možnost, tak najít nějakou verzi, s kterou třeba můžu přijít za tou druhou stranou, ale opravdu to klíčově je ta nezávislost na tom, když se to povede nebo když nějak můžu předat to vlastně, co se stalo a dojde to k nějaký omluvě nebo k něčemu takovému, tak je to určitě bonus, ale vlastně kdyby odpuštění bylo vázané na pochopení nebo nějakou jako úplně nejlepší reakci toho druhého, tak by možná vůbec nebylo dostupný a pořád bychom v tom vězení byli. Takže myslím, že to není, že lze odpustit, až když ten druhý pochopí, nebo dokonce uzná, omluví se, ale možná až když já pochopím, co se tam stalo a mám k tomu nějaký nadhled, nějaký přístup jiný, než je ta první traumatická verze.
Je s váma magazín Balance, dnes psycholog a psychoterapeut Aleš Borecký. Rozbíráme odpouštění a budeme v tom za malou chvíli pokračovat.
Balance. Balance.
Hlásí se vám rádiovej v konkrétně seberozvojový magazín Balance Aleš Borecký a téma odpouštění. Aleši, znamená někomu odpustit, zároveň zapomenout na to, co se stalo a jakou roli vlastně hraje to zapomenutí?
Někdy to tak asi lidi vnímají, že to je něco jako podobného nebo skoro až totožného, ale myslím si, že to právě není. To by zapomenutí by bylo popření té věci a vlastně nic by si z toho člověk nevzal, bylo by to tak, jako kdyby to tak proběhlo a k ničemu to nebylo a nic se nestalo, což myslím si, že by bylo proti té realitě, protože určitě se něco stalo. Spíš mi přijde lepší se na to dívat, jako by třeba v němčině je slovo vina podobná nebo stejný slovo jako dluh a to odpuštění je vlastně ten schuld v němčině, je ta možnost, že vím o tom dluhu a už vlastně nevyžaduji jeho splacení. Vím, že asi nebude splacený a rozhodně už do něj jako neinvestuju do toho, že stojím někde tam a klepu a říkám, tohle mi musíš vrátit a to se musí napravit, ale vlastně celou dobu o tom dluhu vím. Takže možná v nějakém smyslu ta křivda nebo to zranění je dobrý v tom vnitřním světě ukotvit, ne ho nějak jako odepsat nebo dělat, že se nestalo. A teprve časem je možný vlastně z té první verze, tak jak bylo ukotvený, postupně předělávat a najít třeba nějaký jiný pohled a zkoušet změnit ten úhel pohledu a taky se za ten čas a byla nějakou vhodnou péči promění i ty emoce a další věci a potom to jde s nás. Takže určitě to není zapomenout, ale spíš nějak zasadit a odpoutat se.
Nemůže nějakým způsobem snížit závažnost zlého činu, který na nás byl spáchán nebo který někdo dělal opakovaně, právě to, že odpustíme? Neubíráme tím sílu?
Já myslím, že ten čin je prostě daný. Ta závažnost je to, co se stalo, tak to se stalo. A žádná další reakce na to, tuhle tu věc nějak nemůže změnit. To je prostě odpověď na to, která vychází z něčeho jiného, z nějaký. Svým způsobem máš jakoby nepřirozená reakce, je to, protože přirozená je možná opravdu to oko za oko, ale je možný nějak jako najít tu vlastní sílu a to, co se třeba říká v terapii zaměřený na řešení, že problém a řešení spolu nemusí souviset. Tak myslím si, že vlastně to odpuštění je jako reakce z jiný roviny. Vlastně něco, co by tam člověk nečekal, co tam nějak tak nepatří a tím pádem vlastně se dostane do hry nějaká jiná síla, než byla ta křivda, zranění, destrukce a je možný vlastně udělat něco jiného. Takže ten čin zůstává, ale můžu změnit postoj a můžu změnit potom tu svou pozici vlastně v té konstelaci.
Vy jste zmínil oko za oko, tak jakou roli v odpuštění hraje trest a co říkáte na takové ty vnitřní podmínky, jako odpustím, až budeš potrestán nebo potrestaná, odpustím, až pochopíš, co se mi udělal, odpustím, až se ti pomstím a tak to vyrovná, tak si budeme rovní.
Trest je taková jako druhá alternativa, jak se reaguje na vinu a je to možná opravdu něco, co jako z hlediska emocí asi celkem přirozená reakce, že chceme nějakou jako odplatu nebo aspoň nějakou satisfakci, možná to je přesnější slovo. Takže vina se dá vlastně zahladit nebo zranění se dá zahladit buď trestem nebo odpuštěním. Já myslím, že je dobrý a důležitý tu první rovinu nepřeskočit. Vlastně ta potřeba satisfakce ukazuje nějak taky, nebo patří k principu spravedlnosti. A který, kdybychom jako přeskočili moc rychle, moc lacině, tak pravděpodobně se to nějak bude vracet a nebude to úplně chutná to odpuštění. Bude to fakt takový nějaký, jakože mělo by se, ale nebude tam celá osobnost tom zapojená. Takže někdy je důležitý vlastně věnovat se třeba těm fantazím o tom trestu nebo o té satisfakci. I třeba v rámci terapie je to důležitá fáze, jak se s tím odpuštěním nějak pracuje, že ten terapeut vlastně podporuje toho klienta, aby mohl vyjádřit, co všechno mu vadilo, jak by chtěl, aby to bylo napravený. A myslím, že v té fantazii je prostor celkem pro, že to je takový jako bezpečný prožití toho trestu. A když se prožije fantazijně, tak možná zmizí nebo aspoň se zmenší ta potřeba to udělat reálně. A tam je potom ta hranice mezi fantazií, pocitama na jedné straně a tím jednáním. Jo, takže myslím, že tahle ta první fáze je vlastně takový jako postavení se za tu spravedlnost a teprve potom je možný jít dál někam k té laskavosti, nadhledu a odpoutání.
Takže to stačí prožít třeba jenom ve fantazii. Já jsem si představil, když jsem mluvil o fantazii o trestu, že naopak mě to třeba bude nabádat k tomu výkonu.
Tak asi jak do, jsou lidi, kteří asi budou mít problém jako držet tu hranici mezi fantazií a realizací, tak tam by to chtělo nějakou opravdu jako velkou citlivost, nebo podpořit právě tohleto rozlišování fantazie a jednání a vstupu do té jakoby vnější vztahové reality. Ale myslím si, že ta fantazie je jako mocná, že to je vlastně léčivý nástroj. A to, že nás napadají tyhle věci, bych nepovažoval za nic jako špatného a pravděpodobně, pokud nejsme Dalai Lama nebo nějaká osvícená bytost, tak se téhle fázi nevyhneme a naopak, když ji pokorně přijmeme, že tam taky patří, tak se můžeme potom posunout dál.
Kde je hranice odpuštění a nějaké vnitřní integrity? Zkrátka, aby to odpuštění nebyla slabost.
Já si myslím, že odpuštění není slabost. Někdo si to tak jako může myslet, ale to si tak lidi myslí i, že láska je slabost, pravda je slabost a je to takový trošku virus možná dnešní doby, že se některé důležité hodnoty tak jako zanesly. A jako najít vlastně sílu, která je svým způsobem nepřirozená jako reakce, tak já si myslím, že to je vždycky síla. Možná bych na druhou stranu řekl, že spíš je tam určitý nebezpečí, aby se z toho odpuštění nestala taková jako nadřazenost, aby se nehrál ten ping-pong, byl jsem zraněný, čili nějak ponížený, ten druhý měl nějakou moc, tak já mu to teďko vrátím, takový jako morální nadřazenosti. A asi také důležitý nebo nějak jako užitečný ptát se vlastně fakt, co mi k tomu odpuštění vede, aby to nebylo jenom nějaká taková jako pícha, já ti ukážu, já jsem ten správnej, teda já odpouštím, na rozdíl od tebe, ale najít nějaký hlubší motivy.
A co když odpustit nedokážeme, nebo aspoň v tuhle chvíli? Je důležitá už jenom ta vůle, že chceme říci si, tak teď to nedokážu, ale chci to udělat a třeba k tomu jednou dojdu? Asi se do toho nemáme nutit, předpokládám.
Jo, myslím si, že násilí na duši je obecně neužitečný princip. A je dobrý víc z té reality taková, jaká je. A vlastně se tam asi zapojují všechny části psychiky, takže rozum, emoce, vůle, intuice, je to takový vnitřní tým, který se vydává na cestu. a rozum a vůle vlastně možná nějak určují ten směr a ty emoce jsou takový trošku možná pomalejší a zlobivější člen na té výpravě a ten rozum s tou vůlí je můžou tak trošku usměrňovat, ale určitě brát vážně, určitě jako nejdou přeskočit nebo nějak znásilňovat. Vždycky tam hrozí, zvlášť třeba u lidí, kteří se nějak naučili potlačovat sami sebe, tak nevhodně nějak jako koncipovaný odpuštění vede k tomu, že vlastně se cítí špatně, že nejsou ty správní, který jako jsou schopný odpustit, ty negativní pocity vůči tomu zraňovateli otáčí proti sobě, takže ta péče o emoce tam je hrozně důležitá.
Říká pro tuto chvíli Aleš Borecký v magazínu Balance na téma odpuštění a za malou chviličku se k vám ještě jednou pro dnešní den vrátíme.
Balance.
Balance na Radio Wave pokračuje s Alešem Boreckým, pokračujeme v tématu odpouštění. A teď se dostáváme k tématu, které už jsme načrtli, a to je rozlišení těch křivd, jestli je můžeme nějak vnímat podle velikosti. Nerodný prodavač nebo nějaké hrubé násilí, nebo snad až řekněme genocida, to se přece nedá srovnávat a předpokládám, že i práce s tím odpuštěním potom je jiná.
Nějaké věci budou vnímané subjektivně, každý bude mít takovou svou jako subjektivní, intuitivní škálu toho, co je velká křivda, jak vypadá, co tam patří a pak asi bude něco, co opravdu by se na tom shodlo většina lidí. A může to být docela dobrá pomůcka, pomůže to nějak zařadit ty věci, udělat si takovou jakoby hitparádu důležitosti, třeba se i podívat na to, co bylo zasažené, co ne, jak je to skutečně důležitý. Jednou jsem četl nějaký rozhovor, nějaká stoletá paní, která měla říct nějaký svoje moudro, jak jako se dožila toho věku a říkala tam, že jedno z důležitých pravidel pro ní bylo, že si říkala, jak ta věc bude mít význam za 5 let. A že vlastně díky tomu jí to nějak pomohlo najít nějaký nadhled nebo reagovat, ne možná jenom čistě impulzivně, emočně, ale tak nějak celistvějiš i zapojením nějakého nadhledu a rozumu. Toto zařazení té věci umožní potom nějak se rozhodnout, co je ta správná péče o tu křivdu nebo to zranění, jestli je to opravdu to malé zranění, kde stačí nějaké odreagování nebo nějak změnit svoje očekávání, projít si, co se tam vlastně stalo a něco si z toho vzít. A pak je to téma těch jako mega velkých křiv, který se taky prostě bohužel dějou a tam si myslím, že nejsou dobrý úplně nějaký jako laciný zkratky, poučky, že trošku takový pokorný zmlknutí je tam na místě. Je to takový vstup do tajemství utrpení, na který není jednoduchá a snadná odpověď a myslím, že je hrozně cenný, když vůbec někdo tuhle jizvu na duši nějak přijme a zkouší s tím nějak dál žít a nestratit úplně ten elán a chuť do života, přestože teda ochutnal jako bolest ve velký míře. Možná v tom můžou pomáhat nějaké inspirativní příběhy lidí, kteří se nevzdali a kteří nějak prošli tímhle procesem a třeba docela nějak zdravě. Viděl jsem nedávno na jednom světě dokument S láskou Scott, který ukazoval příběh jednoho muže, který vlastně byl zmácený tak, že skončil na vozíku na základě svojí odlišné sexuální orientace. A ten dokument byl hezky pojatý, jak vlastně on hledal tu cestu, jak se k tomu postavit, jak se nevzdat. A velmi zajímavý moment bylo, když vlastně říkal, že potřebuje se setkat s tím agresorem. Vnímal tu právě tu spojnici, že to je něco, co je spojuje. A bez toho, aniž by se s ním setkal, tak nějak to nebyl schopný zařadit do toho svého života. Takže, ale byla tam vidět ta jako odvaha se nevzdat a nějak zacházet i s takhle velkou křivdou.
A co když se vlastně v tom porovnání těch křiv to může obrátit i proti nám, že vy jste zmínil, že vlastně může být zdravé podívat se na to, že za stolik se mi vlastně nestalo, jsou na tom lidé, kteří jsou daleko hůř, stalo se jim něco velmi závažného. A co když to obrátím proti sobě a řeknu si, tyjo, tak já nedokážu zpracovat a odpustit ani tohle malý a přitom jsou lidi, kteří se vyrovnali třeba s velkým jako násilím, úmrtím v rodině nebo ještě s něčím jiným.
Jo, asi ta pokora a ten princip z toho vycházet z toho, jak to je. Celkem mám rád takovou mantru, kterou používám jedna moje kolegyně, říká, dělám to, jak to nejlíp umím. Jo, to je možná ten výchozí bod a nepřeskočit do toho hrdinského postoje, že teda tak to všechno zvládnu a budu dělat, jako že se nic nestalo, žádný jizvy nemám, ani malý. Není to nikdy reálný a spíš to škodí. Myslím si, že jako víc toho, co teď můžu udělat a ptát se opravdu vlastně pečovat o sebe v tomhle, tak ten proces nějak vlastně umožní mu a vytvořím nějaké podmínky, aby proběhnul.
Mohou někdy úplně zmizet nepříjemné emoce z velkých křivd a traumat? I když odpustíme, tak se to někde vrátí a bolí to stále, možná celý život?
Ta bolest je možná jiná. Já myslím, že něco, jako kdyby se dalo říct ostrá a tupá bolest, tak myslím si, že ta emoční bolest se časem mění. To je taky asi dobrá zpráva, že kdyby nic jiného, tak ten čas dělá nějakou práci i za nás, když mu vyloženě neklademe překážky, když to nerozdmícháváme. A určitě těm zraněním je třeba věnovat nějakou dobu péči a pozornost a pak taky po nějaký době už tu pozornost jim nevěnovat, aby to vlastně nějak mohl nastoupit ten mechanismus vyhasínání. To je ta emoční stránka. Tam myslím, že vlastně když tak se dá držet aspoň té naděje, že 20 let to nemůže bolet stejně, nebo opravdu většina věcí nemůže bolet stejně. To, co nějak může zůstávat, je to mentální zpracování té události. Tam možná je dobrý jako nějak s tím pracovat a zacházet a smět se posunout, aby to nebylo 20 let stejný. Tam máme tu možnost i zodpovědnost vlastně s tím nějak zacházet.
Může nám pomoci snažit se pochopit, proč se lidé chovají zle, proč se třeba k nám zachovali zle, co je motivovalo, co se jim asi v životě stalo, že se tak chovají, zeptat se sám sebe a možná i jich, proč se tak zle chovají a jestli opravdu člověk, který ubližuje třeba i systematicky, může být uvnitř spokojený.
Poznání a pochopení se myslím, že se vždycky hodí, takže hodí se i tady. Je to hodně důležitý pomocník. Ono vlastně, tahle křivda nás i na tu cestu nějakého sebepoznání nebo hlubší cestu může tak jako odpinknout. To je takový ten nechtěný dár, že skrz tohle bolest se třeba člověk dostane do terapie nebo nějak začne uvažovat o sobě, o světě, může změnit potom ledacos ve svém životě, řadu postojů. A to sebepoznání pak nabízí vlastně, že na téhle cestě potkám nějaký inspirativní myšlenky, díky kterým se můžu na věci dívat jinak, nebo nějak se odrazím někam dál. Můžu pochopit různé souvislosti vnitřního světa. Třeba úplně jedna z možností, že za agresí je často nějaký strach, takže potom už můžu reagovat i u těch druhých, nebo i na tu rovinu strachu, když se děje nějaká agrese. Můžu se z toho nějak jako poučit, vymanit a najít vlastně nějaký jiný strategie, jak s těma věcma zacházet. To si myslím, že je ten velký dar. A asi zjednodušeně řečeno by se dalo říct, že kdo víc chápe, tak víc umí odpustit. Ty životní zkušenosti jsou velký plus a řekl bych, že pokud nebudeme úplně zavřený do jakýkoliv bubliny, třeba i do té takové sebespravedlivé bubliny, že já jsem ten spravedlivý, já nikdy nikomu jsem neublížil, neublížím, takže co jaký odpuštění, tak když se člověk dotkne i nějaký svojí křehkosti a nějakých svých přehmatů, tak si myslím, že to může pomoct v tom chápání toho, jak je to velký téma a jak vlastně se to týká nějak nás všech, jenom se někdy střídají ty pozice, jestli jsme ten zraňující nebo ten zraněný. A v terapii je třeba jedna technika, kde je možnost se podívat na tu situaci, na to zranění jako z pohledu toho pachatele, agresora. Určitě to chce jako najít ten správný moment, kdy do toho vstoupit. Asi není to jako na první hodinu tohoto tématu. A to umožní taky jednak nějaké jako pochopení toho, vlastně, co ten člověk jako vlastně asi mohl prožívat nebo co se tam dělo. A většinou se ten člověk může dotknout toho, že velká spokojenost a štěstí toho zraňujícího asi zrovna není, když prostě reaguje takhle nějak ne úplně šťastně. A taky to umožní vlastně jakoby najít tu pozici, která vypadá jako, jo, tak on tady ubližuje a já teď tady chudák. A vlastně být v té pozici toho zraňovatele není moc pěkný. Jedna moje klientka kdysi říkala, pamatuju si to dneška, přestože to je možná tak 7-8 let, že úplně nejhorší stav emoční je být provinilej. Ona měla takovou jako stupnici a říkala, nejhorší být provinilý, potom nemocnej a potom nešťastný. Já bych hrozně chtěla být už jenom nešťastná. Týkalo se tam nějaký jako viny ve vztahu k její dceři a tak dál. A jiná klientka, která nějaký manžel byl bisexuál, našel s nějakého milence, zažívala samozřejmě hroznou jako ztrátu důvěry, zklamání a jeden z těch velkých pocitů bylo, tak on má teď všechno doma, má to zázemí, takový jako pevný domov a tady někde jinde si zažívá nějakou vášeň. Takže jakoby vlastně žila v takový té hořkosti, že on má všechno. A pak když se vlastně zkusila nějak se na to podívat, tak to prožití nebo ten pokus jakoby stát se na 5 minut tím manželem vlastně vedlo k tomu, že řekla, on vlastně vůbec nemá nějakou vnitřní celistvost, vůbec nemá vnitřní klid, to bych teda vůbec nechtěla.
Aleš, já myslím, že na tomhle místě je dobré skončit. Z toho důvodu, že jsme vlastně naplnili čas a je to taková pozitivní zpráva na závěr. Já vám děkuji, že jste přišel do magazínu Balance a doufám, že se nevidíme naposledy. Nashledanou.
Děkuji, mějte se hezky.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.